93,9 FM.
Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата, по която сега ще разговаряме, е какви мерки предлагат политическите партии, лидери ние за реформи в образователната система. По тази тема ще разговарям с Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на политическа партия Лидер. Добър ден, госпожо Борисова.
Добър ден на вас и вашите слушатели.
Миналата седмица бе приета Законът за държавния бюджет за 2013 година, в който от социалната сфера управляващите се опитват да ни убедят, че един от най-важните приоритети за държавата е образованието. Вярно ли е това?
Според мен и според партия Лидер това не е така и ще ви кажа с няколко прости факта защо ние считаме така. Да, формално имаме увеличение на разходите за до година с 122 милиона лева спрямо 2012 година, но за всичко това си има конкретни причини. От една страна се въвежда задължителната предучилищна подготовка за всички деца 2 години преди постъпването им в първи клас. От друга страна се въвежда и целодневната организация на учебния процес на учениците от първи до четвърти клас, което също изисква допълнителни средства. А освен това, държавната издръжка или така наречения единен разходен стандарт на учениците се увеличава с 5%. Тоест, формално наистина имаме 122 милиона лева повече пари за образование. Но, от друга страна, тези пари не се предоставят срещу някаква конкретна реформа, срещу някакви конкретни промени, които ще доведат до някаква качествена радикална промяна в българското образование. Освен това, искам да подчертая и факта, че в тези 122 милиона лева би трябвало да има отделени някакви пари и за наука, не само за образование. Такива, де-факто, на практика няма. Поради тази причина считаме, че образованието въобще не е приоритет на сегашните управляващи и реално на практика нарастване на разходите за образование няма. За до година средствата, които са предвидени като процент от брутния вътрешен продукт са 3,5%, което е абсолютно недостатъчно. Ще ви кажа само няколко други числа, защото цялото общественост така е развълнувано от този факт. Ще ви кажа, че в развитите европейски страни процентът е между 8 и 10. Конкретно, например, за Швейцария 8,4%, за Дания 9,3%, за една Финландия това е 10%. И като говорим за Финландия и нейните 10%, вие знаете, че преди няколко дни излезе резултатите от международното изследване за умението за четене пръст на 10 годишните ученици, в което показва, че за съжаление българските ученици вече на 10 години не умеят и да четат. В първата тройка на тази класация е страна като Финландия. Тя поделя второто място заедно с Русия. На първо място е Хонконг. И искам да споделя с вас и вашите слушатели какво са направили в Финландия, за да постигнат блестящите резултати, които са постигнали в това изследване. Първо, приета е държавна политика за да се отделя 10% от брутния вътрешен продукт като разходи за образование. Другото, което са направили в Финландия като държавна политика, е те избират 10-те топ най-добри студенти, 10-те топ студенти от всяка област на науката и те стават учители. 10-те най-добри млади студенти. Тези хора са привнесли, допринесли за една качествена промяна в образованието и резултатът от това нещо е наистина блестящ. Те нямат нито един отпаднал ученик, което е голям проблем на нашата образователна система. По този начин е решен и другия голям проблем, който съществува при нас. Това е проблемът с застаряването на преподавателския състав. Вие знаете, че средната възраст на българския учител се говори, че вече е над 50 години, което наистина стряскащо, защото това означава, че след има няма десетина години, няма да има кой да обучава нашите деца. И за съжаление ще ви кажа още един факт, поради ниското заплащане и неблагоприятните условия на труд и самия факт, че учителят е поставен в така незавидно положение спрямо социалния си статус, т.е. от една страна той страда без пари, че от друга страна го няма уважението към български учител. Сред младите излизащи от университета студенти, вече завършили, се разпространява мнението, че който няма къде да се реализира, друга да не успее за по-добро заплащане, след това става учител, което наистина е много жалко. Защо ви казвам всичко това? Защото ставаме свидетели на поредното управление, което се опитва да ни убеди, че иска нашата нация да е умна и образована, но не предприема никакви конкретни стъпки, само се говори за образователна реформа, на практика такава няма. Ето ви още един факт. Не знам дали вашите слушатели знаят, но ние все още работим по закона за народната просвета от 70-те години на миналия век. Съгласете се, че през 21 век да нямаш един приет закон модерен за предучилищната и училищна подготовка е срамота. Значи, доколкото ми е известно, още началото на миналата година, началото на 2011-та, то е така обсъждан по комисиите в Народното събрание, но все още не е гледан в зала в Народното събрание. Това наистина е срамота. Тоест, едно от нещата, които ние предлагаме да се направят задължително, е да се приеме закон за предучилищното и училищното образование, но след един публичен дебат, за да може да се приземат и приложат на практика най-добрите практики, които биха довели до наистина така едно подобряване на качеството на българското образование, защото е жалко е да се отваря темата за образованието само по негативни поводи. Това, че децата ни не могат да четат, това, че пияна учителка е влязла в час, това, че друга учителка имала така приятел, нейно ученик и така нататък и така нататък. Никой да не споменава за това, че имаме прекрасни деца, на които цял свят се възхищава заради техните знания. Ако ми позволите, бих искала да кажа, и ние предлагам и още няколко конкретни неща, които биха могли поне така за краткосрочен период да дадат резултати. Едно от тях е, че ние настояваме да има само по един учебник по всеки един учебен предмет и всички учебници и учебни помагала да бъдат безплатни за учениците до завършване на тяхното средно образование. Защо предлагаме това? Натъкнахме се на един факт. В един учебник, какъвто е човекът и обществото, в една учебна дисциплина човекът и обществото за четвърти клас, в два различни учебника е плюс един атлас, натъкнахме на информация, различна информация за едно и също нещо. Тоест, за най-простия пример, природните области в България, в един учебник пише, че са 5, в другия, че са 6, в другия вече 7 или 8. Сега съгласете се, че един ученик, който се явява на матура след четвърти клас, и ако му зададат въпроса колко природни области има в България, как ще отговори? 4, 5, 6, 7 и кой ще е верният отговор? Ето защо ние настояваме за преразглеждане на учебното съдържание и респективно да се въведе по един учебник или най-малкото да се ограничи броя на учебниците до 2 или 3 и те да бъдат с идентично съдържание, защото такива фактически грешки и различия в материала не водят до поставяне на учениците при равни и други условия, до еднакви знания и съответно при явяването на един изпит, какви резултати биха постигнали те. Само ако ми позволите също така, тъй като много се говори за задлъжнялостта на училищата към дружества, така наречените монополисти, които електроразпределителни дружества, топлофикации, газоразпределителни дружества и ВИК дружества. Не знам дали знаете, но част от тези дружества настояват яслите, детските градини, училищата, включително и болниците, да плащат авансово по пазарни цени за предоставените от тях услуги. Подчертавам, авансово на база на потреблението минали месеци или минали години. Ние настояваме чрез лицето на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, държавата да смени своята политика и ДКЕВР да преразгледа договорите и да се въведат преференциални цени за реално използвани услуги. По този начин считаме, че разходите на самите училища и детски заведения биха могли да се намалят значително или най-малкото да се урегулират. Тоест, каквото си изразходва, това да си платиш. И по възможност на преференциални цени.
Вие засегнахте една много важна тема за плащането на българските учители. Как учителите да бъдат стимулирани и задържани на работа при заплащането, което получават в момента? Какво трябва да се промени?
Значи, първо, задължително трябва да се дигне заплащането на преподавателите. За съжаление, в момента то е обвързано и с така наречените делегирани бюджети или един разходен стандарт за един ученик. И това, което се получава в училищата, е, че първо, от една страна, директорите така се стремят на всяка цена да записват все по-голям и по-голям брой ученици, но има един основен проблем тук. Това са централните елитни или така наречените добри училища и крайните квартални училища или училищата в малките населени места. Защото по този начин, съгласете се, че едно училище с 1000 ученика и едно училище с 100 ученика, всички при равни други условия, получавайки една и съща сума за ученик, нали, едното училище ще получи 10 000 лева, другото училище ще получи 100 000 лева. Да, но и едното и другото училище имат учебен персонал, имат разходи, за които споменах, да се плащат и така нататък. Освен това, считаме, че би могъл да се въведе един такъв критерий като качествен критерий и той би могъл да бъде на базата на резултатите, които изкарват учениците на външното оценяване. В крайна сметка на този етап това е възможно да се направи. Тоест учителите, чието ученици показват отлични или много добри резултати, биха могли да бъдат стимулирани с допълнително финансиране на този етап. Но всичко това, пак повтаряме, бих искала да подчертая, държавна политика и тя трябва да се води последователно. Това се базира също така и на закона за предучилищното и училищно образование, който също все още не е приет. Но това, за което ние настояваме, преразглеждане на отношението и на държавната към политика към образованието, задължително приемане на закона за предучилищно и училищно образование и за изграждане на една стратегия, цялостна държавна визия за държавното развитие, за развитието на България. Тоест, кое ще ни е приоритета и съответно как да го развиваме? Ако образованието ни е наистина приоритет, едно минимум 7-8% от брутния вътрешен продукт трябва да се отделя за образование. Трябва да се увеличат и парите за наука. Целта на Европейската стратегия 2020 е 3% от брутния вътрешен продукт на всички европейски страни да се отделя за наука. 3% за наука. При нас този процент е под 0,5. При нас 3,5% са общо за образование, от който за до година за наука няма почти нищо. Разбирате ли? И от тези 3%, 2% би трябвало да идват от частния бизнес и 1% от държавата. Това е.
Няма как. Качествено образование, което да подготви младите за нуждите на пазара на труда.
Значи много се спори за това, за връзката между бизнес и образованието. Все повече и повече чуваме бизнеса да казва на нас, кадрите, които излизат от университетите, нямат необходимите качества и умения. Но аз мисля, че тук трябва да се формира едно, така да го наречем, публично-частно партньорство между бизнес и университетите. Добре, те казват, студентите нямат необходимите знания и умения. Но всъщност бизнеса какви знания и умения иска? В тази връзка би могло да се разработват тясни магистерски специализации в зависимост от нуждите на бизнеса. Би могло бизнеса да подсигурява стажове и стипендии за учениците, които за студентите, които да речем през лятните ваканции могат да стажуват и да придобиват тези знания и умения, след което да бъдат директно нети на работа. Така че има възможности. Бизнесът би могъл да спонсорира определени конкретни, да речем, научни разработки в университетските лаборатории, които след това да патентова. По този начин науката може да се развива и ще си реши и финансовия проблем, защото много изобретения и изследвания не се правят поради липса на финанси. Ако бизнесът протегне ръка и финансира конкретно тези проекти, по този начин би могъл да се реши, че с публично-частно университетско партньорство заедно с бизнеса би могъл да се разреши и този проблем. Но тук отново опираме до държавната политика и до това, кои отрасли от икономиката ще развиваме, кои ще са ни приоритет и съответно какви кадри, с какви качества и умения ще имаме нужда, за да се развиват тези отрасли. Просто нещата са взаимно свързани.
Да.
Няма смисъл да се инвестира, да речем, в инженерни науки, ако няма да развиваме производство. Това е най-простичкият пример, нали, който ако решим, че България отново ще си възвърне имиджа на страна, която, да речем, е била овощната градина на на Балканите, ми добре, тогава ще инвестираме в кадри в областта на селското стопанство и земеделието. Ако преценим, че България наистина може да и е една атрактивна туристическа дестинация, тогава наистина ние трябва да развиваме кадри подготвени за туризма и туристическия бранш, защото съгласете се, че ние имаме природните дадености, но голяма част от туристите, които посещават нашата страна, не повтарят, не се връщат отново поради не само поради ниското качество на предлагания услуг, но и предлагания продукт, туристически продукт, но и заради ниското обслужване и заради това, че персонала ни не е подготвен да отговори на нуждите на своите гости.
Много ви благодаря.
Нещата са взаимно свързани. Това е.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и аз.
Разговарях с Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на политическа партия Лидер, по темата какви мерки предлагат партиите лидери ние за реформи в образователната система.